překládání detektivky a literatura faktu, ale hlavně Marie Majerová, Antonín Zápotocký a Marie Pujmanová v retru věnovaném literatuře v době komunismu.
Archiv Plus.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Tak trochu čtenáře podvést, věnovaný přístupu k literatuře v době komunismu.
Mladé směně.
Úvodní ukázka pochází z 13. června 1956.
Vítáme vás, přátelé, k poslechu pořadu redakce pro mládež, ve kterém uslyšíte záběry z besedy soudruha Antonína Zápotockého o jeho knize Bouřlivý rok. Je to dobrý zvyk, který se už u nás vžil, že mladí lidé zvou na besedy o svých oblíbených knihách jejich autory. A protože knížky našeho prezidenta, soudruha Antonína Zápotockého, patří k těm nejčtenějším, dostává i on mnoho takových pozvání. Letos na jaře besedoval s mládeží několikrát a pozvali ho také posluchači Ústřední školy Československého svazu mládeže. Velký sál byl plný mladých lidí a všichni měli mnoho otázek. Však to soudruhu Zápotockému hned řekli. Vybrali jsme si knihu Bouřlivý rok proto, že je to kniha o mladých lidech a o problémech mladých lidí. Četli jsme ji rádi a hodně jsme se z ní naučili. Ale vy nám můžete říci ještě víc o tom, jak jste Bouřlivý rok psal, i o tom, s čím si my mladí nevíme rady. A už se sypaly otázky. Soudruh Zápotocký pilně zapisoval a potom začal hovořit.
Bodrý muž, kterého teď uslyšíte, patřil k nejnebezpečnějším komunistickým aparátčíkům. Výrazně se podílel na teroru 50. let, co by prezident podepsal řadu politických rozsudků smrti, a v době, kdy tato beseda probíhala, byly koncentráky stále ještě plné.
Já se vám upřímně přiznám, že za spisovatele jsem se nikdy nepovažoval. To je taky vidět z toho, že jsem začal psát, když mi bylo 60 let pryč. Tak já žádnou spisovatelskou minulost nemám. Já jsem náramně mladý spisovatel v tomhle směru, i když je mi přes 70. Já byl vždycky agitátorem. Já myslím, že jsem ani v těch svých knihách agitátora nikdy nezapřel. To, co mě vedlo k psaní těch knih, tak to byly zase otázky agitátorské. Já řeknu docela upřímně, že jsem měl na mysli tak trochu čtenáře podvést. Já vím, že historické věci, a zvláště o dělnickém hnutí a takové dokumenty, lidi neradi čtou. To já jsem se přesvědčil na všech přednáškách, při kurzech. Když se vykládají dějiny a takovým suchopárným způsobem, tak lidi jsou otrávení. Marná sláva, to si přiznejte. A mně se jednalo o to, jak tu otázku dějin dělnického hnutí spopularizovat a propašovat lidem, který nechtějí číst. No a pokusil jsem se to v téhleté formě. Když jsem začal psát, no tak jsem měl vždycky na mysli, aby lidi tu knížku neodhodili, aby je to upoutalo. A soudružka to tady vyjádřila. Když jsme měli číst Bouřlivý rok, no tak to je zase nějaká brožura o stávkách, a tak to číst nebudu. No a když tam bylo o Mariance a o lásce a takovéhle věci, tak jí to udrželo při čtení. Jestli někdo myslí, že můžeme jenom teorií a socialistickou teorií krmit lidi a že z nich naděláme socialisty, tak to je nesprávný. To zošklivíte socialismus. Pak přeci člověk má nějaký taky osobní zájmy. No tak, já Celá desetiletí pracuji v dělnickém hnutí. Celá desetiletí jsem byl funkcionářem, bývám po schůzi a tak, ale to neznamená, že já bych neměl o nic jiného zájem. Že já bych neměl zájem o lidi, že já bych neměl zájem o umění a že bych se nedovedl ani zamilovat.
Besedy s kovanými soudruhy spisovateli byly v 50. letech oblíbeným žánrem, a to i rozhlasovým. Následující ukázka pochází ze 2. června 1953.
Milá soudružko Pujmanová, za kroužek mladých čtenářů vás vítám mezi nás. Čteme rádi vaše krásné knížky a také se z nich učíme. Všichni jsme se na vás moc těšili.
Mezi pionýry kroužku mladých čtenářů přišla dnes na besedu dvojnásobná laureátka státní ceny, soudružka Marie Pujmanová. Členové kroužku zasypali soudružku Pujmanovou četnými otázkami a mezi první patřila i otázka o cestách do Sovětského svazu. A soudružka Pujmanová vypravuje. Vypravuje o své první cestě do země socialismu v roce 1932. Do té země, kde v minulé republice hledalo šťastnější život i mnoho českých dělníků.
Připomeňme, že nahrávka byla odvysílána den po vyhlášení měnové reformy, která okradla občany o jejich úspory. A rovněž den po plzeňském protikomunistickém dělnickém povstání, které propuklo jako následek této reformy. Marie Pujmanová měla ovšem na starosti něco důležitějšího.
Ale teď vám povím o tom domku v Gori. Tak domek, kde se narodil soudruh Stalin, to byl malinký domeček, chaloupka taková, naproti kolem dokola Gory jsou hory veliké a ten domeček je neobyčejně pietně ochráněn takovým pavilonkem, který tam postavili sovětští lidé nad ten domek, aby už mu neuškodili ani dešť, ani slunce, aby zůstal tak, jak byl. Uvnitř je svědnička zařízená úplně tak, jako když tam bydlela rodina Džugašvíli. Byla tam například taková zaklapávací postel, neobyčejně účelně udělaná. To mě zajímalo, že tenkrát za starých časů měli v takovém horském městě vlastně takovou dnešní lehačku. Potom je tam stůl, kde Stalin se učil první své úlohy. Je tam petrolejka, je tam samovar, je tam voskované plátno na tom stolečku a je tam zejména překrásná podobizna Stalinovy matky, která byla neobyčejně krásná žena, to byla. A její podobný, úplně jí byl podobný, tak ve střihu očí, v tvaru očí, to jsou takové ty dlouhé gruzínské oči. Ona je tam vyfotografovaná v takové, jak nosili gruzínky, taková čepička a přesto má závoj. A prý tam všude po okolí říkali krásná keto. A mnoho gruzínek se právě jmenuje po Stalinově matce keto. Bylo také poučné vidět plán celého působení soudruha Stalina a řekla bych takový jako schematický obraz jeho odvahy, jeho úniku. On 8x unikl z carského vězení a to je tam vyznačeno takovými červenými linkami, vždycky je to kolečko, to město někde na Sibiři, kde byl, a jak unikal, kam odcházel, aby mohl zase působit dál. A to všechno přirozeně potom za války povzbuzovalo neobyčejně sovětské lidi. V Gori, když vypukla válka, tak všechno obyvatelstvo se soustředilo i k Stalinově domku a úplně se toho domku dotýkali, jako by chtěli i odsud nabrat síly. To mě potom vypravovali tamnější lidé, já tam to se ví za války nebyla, já jsem to viděla všechno po válce.
A ještě jedna pozoruhodná literární beseda z 50. let. V rozhlasovém archivu je datována 12. února 1955. Podle některých zmínek v besedě je však správná datace únor 1953. Protagonistkou besedy je nezapomenutelná Marie Majerová.
Soudružko národní umělkyně, já jsem čet vaši knížku Siréna. Byla moc hezká a žili opravdu takoví lidé, jaké jsi v nich vylíčila.
Poslouchej, poslouchej. Já mám už s vámi zkušenosti. Vy mi řeknete, já jsem čet vaši knihu Siréna. Ale kdybych tě začala zkoušet, jestli pak bys něco z té Sirény věděl, co?
Věděl.
Počkej, já ti něco povím. Já jsem se jednou ptala na takové pionýrské besedě, kdo co četl. No tak taky, to se rozumí, jedna dívka se chlubila, já jsem četla Sirénu. A já povídám, no a co pak jsi si z ní pamatovala? A ona na to, já jsem četla jenom ten začátek a tam byla taková bouda a tam jeden ležel a měl zlomenou nohu. A co pak ty si pamatuješ z té Sirény?
No, jeli hudci a ztratili svého syna. A ten syn, toho nalezli horníci, kteří teda dřevolupci, kteří pálili uhlí a dali mu jméno, protože byl od hudebníků hudec. A ten hudec byl velmi chytrý a vynalézal. No a vynalezl lanovku, kterou by se to pálené uhlí mohlo dopravovat a ta společnost dělala, že ho má ráda, ale přitom ho šidila, ty vynálezy mu okrádala, tak on se odstěhoval jinam a tam to bylo úplně stejné. A nakonec úplně zešílel z toho, takže jsem zemřel tragicky.
Ano, no. Tak napravil jsi to. Aspoň jeden díl jsi si moc dobře pamatoval.
Závěr besedy s Marií Majerovou je velmi netradiční. Mladý pionýr, kterého v zápěti uslyšíte, měl nesporně předpoklady k úspěšné režimní politické kariéře.
Děti, prosím vás, nezlobte se.
Už totiž, je konec.
Totiž my bychom chtěli také něco soudružce Majerové říct, my starší. Tahle beseda sice byla určena pro vás, pro menší, ale my bychom jí chtěli také říct, že jí máme zrovna tolik rádi jako vy. A že my, kteří už čteme ty její větší romány, jak ona říkala například Sirénu, které vy ještě tolik nemůžete rozumět, i my bychom jí chtěli něco říct. A chtěli bychom jí poděkovat hlavně za to, že ona jako národní umělkyně přišla mezi nás, mezi mládež a mezi vás, mezi děti, aby nám vyprávěla, jak žila, aby nám jako účastnice těch dvou životů, toho života starého a toho života dnešního, nového a krásného, aby nám pověděla, aby nám vyprávěla, jak žila dřív a jak žije dnes. A myslím, že bychom si měli vážit ještě jedné věci. Že bychom si měli vážit toho, že nejen soudružka Majerová, ale že všichni umělci, že všichni velcí lidé dnešního světa žijí i s námi, s lidmi obyčejnými, že žijí s námi úzce a že žijí s námi srdečně a že se nestydí a snad neštítí toho, aby přišli mezi malé lidi, aby si s nimi pohovořili. To je jeden z největších kladů našeho dnešního života. A tento život, základ tohoto života nám dal právě Sovětský svaz, o kterém mluvila také soudružka Majerová. A z této její rozpravy byste si děti měli vzít hlavně tohle. Já myslím, že často slyšíte okolo sebe takové reptání na maličkosti, které ještě v našem životě dneska jaksi nehrají. Že sem tam snad není k dostání káva nebo něco takového. Abyste si uvědomili, jak dlouho trvalo Sovětskému svazu, než se dostal tam, kde dneska je. A musíme si uvědomit, že vlastně od roku 1948, kdy my jsme vzali vládu do svých rukou u nás v Československé republice, že uplynulo necelých 5 let a že není možné myslet na to, že dneska nemůžete dostat za 15 korun koupit ponožky nebo cokoliv jiného, že musíte myslet na to, co obrovského se u nás dělá a jak se u nás dneska nově žije. A na to musíte myslet a to je hlavní věc, co byste si měli ze dneška zapamatovat. A nakonec bychom chtěli ještě soudružce Majerové přát hodně a hodně zdraví, aby ještě napsala moc a moc knížek, abychom je ještě dlouho mohli číst.
Já se vynasnažím.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Tak trochu čtenáře podvést, věnovaný přístupu k literatuře v komunistické éře. Nyní se přesuneme do šedivé normalizační doby. Kouzlo nechtěného zde nezadržitelně vyprchalo. Z druhého 20letí vlády jedné strany byl pro naše téma pozoruhodný rok 1979. V rámci měsíce knihy, který připadal na březen, bylo tehdy odvysíláno velké množství jednak zajímavých a jednak různorodých materiálů. Začneme reflexí vítězného února.
Odkaz února pro současnou literární problematiku nehledejme pouze v konkrétním zobrazení a pojmenování, v konkrétním tématu.
Dneska chápeme tuto problematiku tak, že ji cítíme jako ideově společenskou a esteticko-etickou součást úsilí celé naší kulturní a v tomto smyslu literární fronty.
Hovoří spisovatel a literární kritik Oldřich Rafaj.
Míníme tím toto. Únor vytvořil základy pro rozvoj naší společnosti v socialistickém jejím směřování. A dnešní literatura vytváření esteticko-etických norem samozřejmě podstatně napomáhá. Takže odkaz února lze spatřovat především v tom, že se literatura dneska rozvíjí v socialistické atmosféře. A tato atmosféra a tento zápas společnosti v tomto socialistickém ovzduší sebou přirozeně a zákonitě nese své vnitřní problémy. Takže dneska chápeme odkaz února jako záležitost zprostředkovanou, především bezprostředně politickou v tom, že žijeme v socialistickém státě, a zprostředkovanou v tom, že literatura akcentuje problematiku vývoje tohoto státu, této společnosti, jejího člověka.
O postavení knihoven hovoří tehdejší ředitelka Pražské městské knihovny, a to 3. března 1979.
Do řady těch, kteří s knihou pracují vedle autorů, výtvarníků, nakladatelských pracovníků, patří i knihovníci a činnost knihoven vůbec. Pražským zařízením, jejíž hlavním posláním je zpřístupňování literatury v maximální míře všem vrstám obyvatel, patří i Pražská městská knihovna, která je největším knihovnickým celkem v republice s centralizovaným systémem nákupu a zpracování knih. V Pražské městské knihovně je zapsáno 140 tisíc čtenářů, ročně se realizuje 5 milionů výpůjček. Hlavními úkoly, které jsou dány usneseními stranických a státních orgánů v oblasti kulturní politiky, patří především práce se společenskovědní a politickou literaturou, práce s dětmi a mládeží, zajišťování výstavby nových knihoven v souvislosti s rozvojem Prahy jako vzorného socialistického města.
A nyní něco čísel a údajů z 18. března 1979. O pravidelných čtvrtečních frontách na nedostatkové tituly, nebo třeba o cenzuře, černých listinách, literatuře samizdatové a exilové, se samozřejmě nedozvíme nic.
V Československé socialistické republice vychází ročně asi 7 000 titulů v celkovém nákladu 80 milionů výtisků. Jednoduchým početním úkonem zjistíme, že na každého občana u nás, a to včetně nemluvňat, připadne v průběhu 12 měsíců více než 5 svazků vonících čerstvou tiskařskou černí. Pokud mi dovolíte malé zjednodušení, znamená to pak pravidelný nárůst knihovny čtyřčlenné rodiny o více než 20 nových knížek ročně. Jistě jde o údaj zjednodušený, jak už jsem poznamenal, ale bez pochyby mi dáte za pravdu, že se s literaturou setkáváme v tramvaji i v letadle, doma i pod lavicí ve škole, na plovárně, stejně jako v čítárnách veřejných knihoven. Že tedy čteme a nečteme málo. Další číselný údaj je poněkud z jiné kapsy. Dokládá vzrůstající význam současné české literatury ve světě. A teď mám na mysli pouze prózu a poezii. Za uplynulých 5 let vyšlo v zahraničí 664 titulů z české, klasické i soudobé literatury v překladech do všech světových jazyků. V roce 1973 to bylo 60 českých knih. V loňském roce už pouze jeden titul chyběl do celé stovky. Potěšující v této souvislosti je zjištění, že jména autorů 61 knížek z oněch 99 přiložených titulů najdete v seznamu členů Svazu českých spisovatelů. Naše současná literatura si tedy nachází stále větší počet čtenářů nejen u nás, ale i v zahraničí.
Abychom se však nevěnovali pouze absurdním či ideologickým motivům, připomeňme si, že řada kvalitních autorů sice nesměla publikovat vlastní práce, ale vycházet směly alespoň jejich překlady. Díky tomu byla u nás tato oblast na opravdu vysoké úrovni. Překladatelka Ludmila Dušková hovoří 26. března 1979.
Máme překladatele naprosto vědeckého typu a překladatele typu víceméně spontánního. Překladatel vědeckého typu si uvědomuje, že především je nutno dopodrobna znát, a to i teoreticky, český jazyk. A proto si prostuduje Šmilaurovu novočeskou skladbu a zjistí například, jak záludný a nezvyklý je český pořádek slov ve větě. Zatímco většina západních jazyků má pořádek slov ustálený, čili gramatický, nejdřív dává podmět, pak přísudek a pak ostatní, čeština dává přednost intelektu a citu. Řadí slova podle jejich důležitosti významové, říká se tomu aktuální větná stavba, postupuje od základu výpovědi k jejímu jádru. Takže věta má významově vzestupnou tendenci. Uvedu příklad. Takhle jsem si svůj návrat domů ani ve snu nepředstavoval. Kdyby překladatel překládal gramatický pořádek slov cizího jazyka doslovně, zněla by věta asi takhle. Nepředstavoval jsem si takhle ani ve snu svůj návrat domů.
Což je ovšem taky možné, že ano?
Ano, možné to je, ale věta je najednou šedivá a bez napětí. Povahový typ ležérní, spontánní, půjde zřejmě na překládání trošku jinak a máme-li i zde volit extrém, pak takový spontánní extrémista si vezme příručku rusky snadno a rychle a po první lekci plyně přeloží dokonce do cizího jazyka například větu českou kam jdete a rusky kudá vy, idioté.
Což je trošku něco jiného, že?
Ovšem, správná cesta je někde uprostřed. Seznámit se s teoretickým systémem, neudělat si z tohoto systému boha a spolehnout se také na vlastní jazykový cit, který je nutno pěstovat především dobrou četbou. Myslím, že pro překladatele je někdy stejně důležité přečíst si Hrabalivy postřižiny nebo prózu od I. Pavla, jak jsem potkal ryby, jako lopotná práce nad analýzou české větné skladby.
V témže pořadu špičkový překladatel z angličtiny a ruštiny Jan Zábrana, sám skvělý básník, hovoří o žánru v té době takzvaně okrajovém, o detektivkách.
Dokonce i někteří blízcí přátelé mi často říkají, prosím tě, proč ty detektivky překládáš, nezahazuješ se s tím. Víte, stručně a dobře, já si myslím takhle. Vzhledem k tomu, že detektivky mají rozsáhlou čtenářskou obec a že je čtou i lidé, kteří jinak čtou málo nebo jen tak příležitostně, znamená to, aspoň já si to tedy myslím, že solidně přeložená detektivka udělá a znamená kus práce pro zvýšení jazykové kultury právě v těch nejširších vrstvách. A tenhle aspekt celé věci by se neměl tak úplně podceňovat. To ostatně souvisí s něčím širším. Víte, ať člověk dělá cokoliv, vezme-li to za správný konec a dělá tu práci s chutí, může vždycky udělat něco dobrého. Proto také se snažím i ty detektivky překládat stejně naplno jako vážnou literaturu.
A ještě jedna ukázka, tentokrát z 12. dubna 1979. Spisovatel Miroslav Ivanov hovoří o v té době sílící oblibě literatury faktu.
Absolvoval jsem desítky besed v mládežnických klubech, v knihovnách, městských i místních, ve vojenských posádkách, na školách a všude se setkávám s obrovským nefalšovaným zájmem o literaturu faktu. Ptají se mě na ní nejrůznější lidé, myslím lidé nejrůznějších věkových stupňů i sociálních skupin. Ptají se na její historii, tedy mladičkou historii, na možnosti tohoto žánru, který velice rychle ovládl čtenářskou obec. Ptají se na charakteristiku literatury faktu. No a já jim odpovídám, že vlastně oni všichni mají spolu zodpovědnost za vznik tohoto nového žánru. Spolu zodpovědnost danou tím, že jsou moderními lidmi, protože literatura faktu to je žánr moderního člověka, který chce vědět. Kdyby literatura faktu nesplňovala požadavky člověka konce 20. století, neměla by asi na světě tolik čtenářů. No teď mě můžete chytit za slovo a zeptat se, co jsou to tedy požadavky člověka konce století. A já bych to řekl asi takhle. Současný člověk je zavalen takovým množstvím informací, že se v nich těžko dokáže orientovat. Propast mezi laikem a odborníkem se zvětšuje, vezměme třeba historii nebo archeologii. Jenže čtenář chce přesto něco vědět o světě, který ho obklopoval a obklopuje, a hledá o něm pravdu. Hledá o něm zpracované a utříděné informace v takové literatuře, které by rozuměl a která by byla čtivá. A právě tou je literatura faktu.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Tak trochu čtenáře podvést. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.